Frú forseti, sú breyting verður hér á að, eins og kom fram í máli háttvirts þingmanns Kristjáns Þórs Júlíussonar, að verið er að breyta algjörlega kúrs hvað varðar aukaframlag jöfnunarsjóðs. Það hefur alla jafna verið hugsað með það að tilgangi að jafna til þeirra sveitarfélaga sem hafa mátt glíma við mikla fólksfækkun á undanförnum árum, en sú breyting er nú gerð að stór hluta þessu framlagi á að renna til að bjarga sveitarfélögum sem hafa mátt glíma við fjárhagsvandræði vegna bankahrunsins. Eftir stand sitja þessi sveitarfélög sem hafa mátt glíma við fólksfækkunum. Þetta er að ræða 25-30 sveitarfélög víðs vegar landið sem að ljóst er að hafa sótt verulega mikið fjármagn inn í þetta auka framlag og verður mjög erfitt hjá þessum sveitarfélögum að ná saman endum á næsta ári vegna þessarar breytingar.
Þá gerir grein fyrir afgáð.